Творцы демонструюць у сваіх карцінах прыгажосць прыроды не толькі нашай краіны, але і краявіды замежжа. Адна тэма – розны падыход, але аб'ядноўвае майстроў – традыцыя. Сябра бюро секцыі «Традыцыя» Беларускага саюза мастакоў Уладзімір Уродніч гаворыць, што мастакі ніколі сабе не здраджваюць.
Мы дзейнічаем, але мы служым, так сказаць, таму Богу, якога носім у сваім сэрцы. Мы адэкватна говорим, это наша радзіма, это наші людзі, это наша справа. Наколькі нам это выдаецца, мы не шукаем велосипед з трапецівідным пальму з квадратным колом. Мы дзейнічаем па той традыцыі, якая магчыма многім блізка, я ўпэўнены. Вот такі падыход, які выражаецца ў рэалістычным мастацтве, мае свайго гледача. Мы прадстаўнікі пакалення, якое выхавалася ў 20-м стагоддзі. Гэта вельмі фундаментальны пласт нашай культуры. І, напэўна, пераходзячы ў 21-е стагоддзе, мы узросту такого, як сёння, напрыклад, Віктор Барабанцев і Леонід Гоманов, мы не збіраемся мяняць свае падыходы і разлічваем на тое, што калі па радыё бывае мелодыя гучыць з нашай мінуўшчыны, так меладычна цапляе з нашае сэрца, што гэта наша маладосць, мы не можам здрадзіць гэтаму. Яны не мяняюцца, яны проста шукаюць, як больш трапней пацэліць у сэрца.
Цікава даведацца, як творцы малююць пейзажы. Ці то фатаграфуюць моманты, ці фіксуюць у памяці. Бо святло змяняецца, і хвіліны натхнення могуць знікнуць назаўсёды. Сакрэтам сваёй работы падзяліўся мастак Леонід Гоманаў.
То, што прадстаўлена, і то, што будзе сюда прынесено, это такая часть 50-50. Пісала разныя вещи. Я плакатам занимался, і партеты пишу. Ну, здесь решили сделать пейзаж. В картинах это и Беларусь, и Черногория, там, и другие страны, и разные поры. Вот, сидим на природе, выбираем красивое место, которое так волнует душу. И берешь, открываешь холст, этюдник открываешь, ставишь холст и пишешь. Все зависит индивидуально. Пейзажи пишутся быстро. То есть этюды, да? А здесь некоторые работы, да, есть, с которых были маленькие написаны, потом в мастерскую ты повторяешь и там где-то делаешь.
Мастакі – прыхільнікі лепшых традыцый беларускай рэалістычнай школы. Рэалізм актуальны ва ўсе часы, бо гэта адлюстраванне сапраўднага жыцця. Мастацтвам можна назваць усё вакол нас, лічыць Віктор Барабанцаў.
Ад мяне тут прадстаўлены ў асноўным новыя працы, выкананыя ў гэтым годзе, ну, як прывабна, як жыццё. Я люблю класічную музыку. Я люблю сонце, я люблю дождж, я люблю снег. Я люблю ўсё жыццё, што нас акружае.
За вокнамі толькі надвор'е лістапада. А ў галерэі «Белард» да 17 лістапада ахвотныя атрымаюць асалоду ад разнастайных пейзажаў і пор года. Валерія Чарных, канал «Культура».